እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክፅሕፋ ዝፀንሐ መፅሓፍ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዛዚሙ ናብ ኢ ተጠቀምቲ ብፅሕዋ ኣሎ። ኣብ መፅናዕቲ ስነ ምድርን ማያዊ ትሕተ ምድርን ኣትኩራ ዝተፃሕፈት ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዝርእሳ መፅሓፍ ንተምሃሮን ንሰብ ሞያን ክትረብሕ ተስፋ ይገብር። ጋሻና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ደው ኢሉ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲምዎ ኣሎ። ናብ ተወልደ ኣስግረኩም።
ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ፣ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ምናልባት መእተዊ ብዛዕባ ዳህሳስ ጂኦፊዚክስ ኢልና ድኹም ትርጉሞ ንኽእል ወይ ካልእ ትርጉም ህልወካ ክእል ፀሓፍካ እያ ሳይንሳዊ መፅሓፍ ብዛዕባ እያ ዓዲመካ። ግን መጀመርታ ሰማዕቲ ንክፈልጡካ እስኪ ብዛዕባኻ ተላልየና።
ኣራይ የቕኒለይ ተወልደ፣ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሕኩም የመስግነኩም። ምክንያቱ ስራሕ እዚ ናብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ስለዝኾነ ኣትንዳይን ኣትንስ ኤርትራዊ ኮይነ ይመስለኩም።
ኣነ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ይበሃል። ከምቲ እምነቱ ዝበልካዮ ኣብ ስመራ ተወሊደ ዓቤት ዕድመይ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ድማ ቤት ትምህርቲ ዓወት ተማሂረ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ቤት ትምህርቲ ሰማታት ድሕሪኡ ከዓ ኣብ 1992 ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ኣብኡ ከዓ ብኣውራ ወይ ድማ ሜጀር ፊዚክስ ንውስ ኣካል መፅናዕቲ ድማ ጂኦሎጂ ወይ ናይ ስነ ምድሪ ኣፅኒዐ ኣብ 1998 ድማ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቐ ድሓር ከም ማንም ካልእ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክተት ስለነበረ ኣብኡ ፀኒሐ። ኣብ መወዳእታ 2002 ድማ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣብ ክፍሊ ሃብቲ ማይ ኣብ ኣካል ጂኦፊዚክስ ከም ጂኦፊዚክስ ኮይነ ክሳብ መወዳእታ ሰነ 2013 ድማ ኣብ ባህር ኢለ ሰሪሐ ማለት
እዩ። ስነ ምድሪ ከም ዘፅናዕካ ሓቢርካኒ። ጂኦሎጂ ንክትመርፅ ዝደረኸካ ነገር እንታይ እዩ?
ከም ሓቂ ኣብ ንኡስ ኣካል ሽዑ ቁፅርን ጂኦሎጂን እዩ ናቶም ብፊዚክስ ንምሃር ነበርና ንሱ ጥራይ ትህቡና ነይሮም። ሽዑ ኣፍሉጦና ብዛውይን ብዙሕ ይክብለካ ኣይክእልን እየ። ግን ነቲ ጂኦሎጂ ስነምድሪ ከም ዝኸይድ ግን ዳርጋ ኣፍልጦ ስለ ዝነበረና ናይ ምድሪ ንስሕበት ስለ ዝነበረ ንናው ኣቴ ዝያዳ ግን ምስ ኣተኹም እናፈለጥኩ ምስ መፅኹ ኤፈትየ እዩ።
እንታይ ኢኻ ረኪብካሉ ብከመይ ኢኻ ፈቲኻ እዮ?
ንባህርያዊ ፀጋታት ንኸተትና እዚ ቀንዲ ውሳኒ ረውቃሒ ስለ ዝኾነ ቀደማ ብክለስ ሓሳብ ትፈልጦ ነበርካ ብግብሪ ክትላለየ ምስ ጀመርካን እሞ ከዓ ናቱ ምርጫ ስለ ዘሎ ናቱ ካይዳ ስለ ዘሎ እቲ ባህሪ ሕጂ ነቲ ባህርያዊ ሕንዲ ኸተትና ከ ዝገብሮም ትልምታትን መፅናዕትታትን ብሕልፊ ድማ ጂኦፊዚክስ ዝያዳ ማለት እዩ ናይ ፊዚክስ መምርሒታት ተጠቂምካስ ኩነት ናይ ስነ ምድርን ክስተቱን ከመይ ይመስል ንሱ ፍራይደ ኮነ ከዓ ኣብምዕባለ ልምዓት ከመይ ይትኽኽ እንምዕባለ ክጎድ ካልእ ሃሳይ ነገር ከም ትከላ ወይ ድማ ካልኦት ድማ እቲ ናይ ስነምድሪ ከይዲ ወይ ና ስነምድሪ ክስተታት ስለ ዝንግፎ ንዓቶም ከመይ ጌርካ ከዓ ክትኣልዮም ትኽእል፣ ከመይ ጌርካ ተፅንዖም፣ ከመይ ጌርካ ትሕዞም፣ ምሕደሮምን ዳሕሳሶምን ከመይ ክመስል ይኽእል ወይ ስለ ዝድረኽ ብኹምኡ ፈትዮ ማለት እዩ።
ካብዚ ሚኒስትሪ ሃብትን ማይን እንዳስራሕካ ከለካ እዚ ትብሎ ፀናሕካ ብተግባር ምትርጓሙ ማዕርክ ንደይ ኣድማዕ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ነርቲ እዋን እቲ
ኣድማዕ ስራሕ ተሰሪሑ ማለት ኣነ ሕጂ ብዝፈልጡ ኣነ ዝተዋሳእኮ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ከቅድመይ ኣርኣያ ዝኾኑና ብዙሓት ስለ ዝፀንሑ ዝርከብ ኩሎም ዘይርከብ ኩሎም እቶም ዘይርከብ ኩሎም ግን ወረቐቶም ኣብኡ ስለ ዝፀንሐ ኩሉ ግዜ ከዓ ተዓዩ ዕዮ ናብ ስራሕ ይቕየር ስራሕካ ከዓ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንሳቶም ውን ኣርኣያ ኮይኖምና ማለት እዩ ብግቢ ዋላ ኣይፍለጥቶም ወረቐቶም ይዛርብ ስለ ዝነበረ ከም ንብገስን ዓነ ኮይኑና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ስራሕ ሕጂ እንታይ ተዓዩር ኣዝዩ ብዙሕ ዓብ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ማእከል ማእከብ ንኣብነት ከምዚ ካችመንት ኣናሊሲስ ከምዚ ትንተና ናይ ማእከል ማእከብ ንላዕሊ ባይታዊም ትሕተ ባይታዊ ማይን ዝኸውን መፅናዕቲ ዓበይቲ ሕሶታት ብመጠን ስራሕ ክትርዮም ከለካ ናብ ልምዓት ካ እዝዩ ዝድርኽ ብኩሉ መዳይ ተኸይዱ ማለት እዩ። ከምኡ ጥራይ ደኢኮኖሚ ማይሲ ከምዚ ፕሮስካቲን ኢሹ ስለ ዝኾነ ኩለን ፅላታት ማለት ንሕርሻ ንማዕድን ንትምህርቲ ንጣዕና ንህንፃ ንፃዓት ንብምሎኦም ስለ ዝትንክፎም ቀዳማይ ረቑሒት ብምዃኑ ኣገዳሲ ይባእተ ከዓ ብምዃኑ መጠን ዓበይቲ ዓበይቲ ስራሓት ተኸይዶም ከምዚ ዝብለካ ኣብ ቅርፅታት ንሕተብን ትሕተ ባይታዊ ማይ ዝኾን ንሕተ ባይታዊ ማይ ዝኾን ንማዕድን ካልእ ድማ ንናይ ምህንድስና ስራሓት ኣነ ስር ዓበይቲ ስራሕት ዝሰርሐ ብጣዕሚ እዩ
ሕራይ ሄኖክ እጂ ኣብ ኤርትራ ነዚ ክትብሎ ፅናዕኻ ኣብ ስርሕሉ እዋን ተዝዓበየ ፈተና ወይ ብድሆታት ክጥቀስ ዝኽእል እንታይ ነይሩ? ንኣብነት ሕፅረት መፃሕፍቲ ድዩ ሕፅረት መሳርሕታት ድዩ ወይ ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ክጥቀስ ዝከኣል?
እዎ እቲ ሕፅረታት ከም ማንም ገና ኣብ ድኽነት ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ ንመፅሓፍ ንዓይ ዝደረኸን ወይ ንስ ዲጂታ እዩ ዘሎ ዝሊልካ ከም ዓበይቲ ሃገራት ክትከውን ስለዚ ትኽእል ጠባካዊ ስለዚ ይፍቅድ ሕጂ ዝመፀ ቴክኖሎጂ ዝፀሎ ክትዕድለን ኣይትኽእልን። ምክንያቱ ሕጂ ፊዚክስ ክትሰርሐሉ ከለካ መሳርሒታት ኣለዋ ከም መሳርሒ ከዓ ኣዝዮም ክቡራት እዮም። ብሕዚ ኣማኸርቲ ኮንሳልታንት ሰብ ዓድና ዘሎ ብግለሰብ ኣይክብልዎን እዮም ክዕድግዎ። ምክንያቱ እቲ ዝሓሰረ $50,000 $70,000 ይኸውን ይኸብዶም እዩ። ኣነ ሕጂ ኮንሳልታንት ስንታይ ኣማኸር ነረ ይፈልጦም ስለዝነበሩ ክቶም ናይ ቶብ ኣፍሪካ ትራዲሽናል ኢንስትሩመንት ዘፍርዩ ማለት እዩ ኣውቶ ኮምፐንሴተር የብለንን ማለት እዩ እንታይ ገብራ ማለት እዩ ንኣብነት ንእርዝ ረዚስታንስ እንዳሕር ክትዕቅነላ ኮንካ ዝተፈላለዩ ቮልት ሜረር ኤንካር ሜረር ኣላ ንዓእተን ባዕልኻ ያ ካልኪሌት ትገብሮ ትኽምሮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ስለ መሬት ረዚስታንስ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚአን ግን ብ5,000 $10,000 ዓዲግካ ክትጥቀመለን ትኽእል ኢኻ እጂ ሽዑቱ ዝሓትት ብቕዓትካ ብቕዓት ናይ ሰብሲ ኣብ ፊዚክስ ዘሎ ፍሉጡ መሰረታዊ ናይ ጂኦሎጂ ፍሉጡ ናይ ቁፅሪ ናይ ቅመራ ክእለቱ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ኣልጎሪዝም ስለ ዘለዉ ከካብጌካ ይብሎ እጂ ነቲ መረዲኢታት ካብኣተን ተፍርዮ ዋላ ትራዲሽናል ዝኮነ ብቑዕ ሰብቲ ኮይኑ ነቲ መረዲኢታት ወይ ደራ ኣጊብካ ከመይ ጌርካ ናብ ሓበሬታት ክይሮ ግን ኣብቲ መስርሕ መንፋዓትን ብቕዓት ናይ ሰብ ይሓትት ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፅሓፍ ሕጂ ካብ ትራዲሽናል ክሳዕ ሃይቴክ ዘሎ ኢንስትሩመንትስ ዘፍረይዎም መረዲኢታት ከመይ ጌርና ናብ ሓበሬታ ንቕይሮ ባይ ውን ዘይኮነ ከም ታሪካዊ ሓበሬታ ኮይኑስ መፅ ወለዶታት ከመይ ከጠቅመካ ይኽእል ኣብ ዝብል ድረስ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ድኻ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ተዝዓበየ ቡድቦ ስለ ዝኾነ ብቕዓት ካ ተመሓይሽ ኣለካ ማለት እዩ። ቴክኖሎጂ ስለዘይብልና ኣብ ከምዚ ደረጃ ስለ ዘሎ ዓለም ኢልካ ኢድካ ከተጣምር ይብልካን ማለት እዩ። ዝዓበየ ትገብሮስ ይበልካ ናይ ስነቁጥባ ሕትሎ።
ስለዚ ሕጂ እዛ መፅሓፍካ እንታይ ተራእይ ክህልዋ ድረኳ ድማ ብልካ ክትጠቃቀሳ ፈቲንካ ነርካ ዕላማ ግን ወላ ቲ ኣበጋግሳኣን ክተድምዑልካ ትፅቤት ትገብረላን ብከመይ ክጠቕሶ ትኽእል?
መጀመርያ ናብቲ ዕላማ ክወስተካ ግን ሕፅር ኣቢለ ኣነ ክትሕፍ እንከለኹ መጀመርያ ሞያውያን ሰባት ብቕዓቶም ዝውስኑን እንኩላይ ካ ስሩዕ ዝኾነ መምርሒታት ክህልዎምን ከም ዕላማ ኣበጊሰ ማለት እዩ። ሸቶታት ነዚአን ዕላማታት ከዓ ስሉጥን ኣድማዕን መረዲእታት ወሲድካ ናብ ሓበሬታት ከም ዝቕየር ሞ ካልኦት ሞያውያን ከዓ ንእስ ወለዶ ክመፁ እንከለዎ ከዓ ከምኡ ከነውሶም ትብል ከዓ ካልኣይ ትሸቶ ከዓ ከማያኒዓታ ሓሳብ እዩ። ድሓር 2007 ኣብ ሓምለ ምስ ጅመርኮ ማለት እዩ ጥቡቕ ከይደ ቴክኒካል ሪቪወርስ ነሮም እዞም ቴክኒካል ሪቪወርስ ደቂ ዓድናን ደቂ ካልኦት ሃገራትን እዮም ማለት እዩ። ገሊኦም ዝፈልጡኒ ገሊኦም ዘይፈልጡኒ ምሰባት ዝፈለጥኩም ማለት እዩ። ገሊኦም ንርእሶም ዓበይት መፅሓፍቲ ፀሓፍቲ እዮም ኩሎም ሽዑና ምንታይ ደሪኾምኒ ብምሎም ዋላቶም ደቂ ሃገርናኹም ዋላቶም ካልኦት ዓበይቲ እዞም ዝብለካ ሳይንቲስት ዝፈላጣት ማለት እዩ። እዚኣ እሲ ኣርእስታን ሒዝካ ኣለካ ምክንያቱ ኣርእስታ ሽዑ እንታይ ኢልያ ነረ ኤጋይድ ቱ ሃይድሮጂኦ ፊዚክስ ኢልያ ነረ ንሳቶም ከዓ እዚኣ ኣርእስ እዚኣስ ንሞያውያን ጥራይ ኣይኮነን ተላይ መፅሓፈ ትምህርቲ ማለት ቴክስት ቡክ ኮይናዊ ናብ ኮሌጃት ከተገልግል ትኽእል እያ ዝብል ሓሰብ ምስምፁ መጀመርያ ቅሩብ ስክፍታ ሓዲረ ነረ ምክንያቱ ኣጋኒኖም ንኸይኮኑ ስክፍታ ነረኒ ማለት እዩ። ግን ምስ ረእኽዎ ዋላ ዓበይቲ ፀሓፍቲ ንርእሶም ከምኡ ዓይነት ምስምፁ እናቶም ሪኮመንዴሽን ዝሃቡኒ ሓሳባት እንታይ ነይሩ መጀመርያ ኣርእስታ ቀይርራ ኢሎም ናብዛ ርእስቲ ሒጂ ዘላ ማለት እዩ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦ ፊዚክስ ትብላ ቀፂልካ ድማ ኣብ ነብሶት ከፍ ማዕራፋት ግድላት ከተእትወላ ፕሮብለምስ ንተምሃሮ ዝኸውን ንሞያውያን ዝኸውን ተእትወላ ስለዚ ክልተ ነገር ተሃርም በቲ ሞያዊ ክስታይ ሓፍ ከብል በቲ ድማ ንተምሃሮ ከም መፅሓፈ ትምህርቲ ኮይኑ ከዓ ተገልግል ዝብል ሽዑ ካልእ ብድሆ ኮይኑ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክፅሕፍ ከለኹ ናይ ሳይንቲፊክ ራይቲንግ ስኪልስ ዝበሃሉ ናይ ፀሓሓፋ ንሳይንሳዊ ስነፈሊጥ ናይ ፀሓሓፋ ናቱ ባዕለይ ስለ ዝሰልፍቶ ተማሂርየ ስለ ዝነበርኩ ካልእ ውድሮጅ ከመይ ጌርካ ግድላት ትትልም ፕሮብለም ዲዛይን ከምዚ ዴልከር ንኸተትሕዞ ስለ ዘለካ ማለት ብክብደት ናይቶም ግድላት እዚ ኣዝዩ ፎኪስ ቀሊል ማእከላይ ብርቱዕ ኣዝዩ ብርቱዕ ክኸውን ኣሎ ኣይ ወይት ማለት እዩ በቲ ክብደቱ ካልእ ካብ ዓይነቱ ከዓ ነፍሶ ከፍ ኣርእስትን ንኡስ ኣርእስትን ኣብ ነፍሶ ከፍ ማዕራፍ ዘሎ በዚ ድበት ከዓ ከመይ ትንግፎ ጌርካ ክትዕይሮ ኣለካ ስለዚ እጂ ናቱ ዓይነት ክድለት መሰፅማዕኩ ካብቲ ከምቲ ዝበልኩካ ከዓ ኣብ ሳይንቲፊክ ራይቲንግ ስኬልስ ከዓ ብዙሕ ዓይነት ቅድታት ስትራቴጂስ ናይ ሳይንቲፊክ ራይቲንግ ስኪልስ ኣሎ። ኣነ ግን ኤይት ፎልድ ራይቲንግ ፓስ ዝብል ማለት ብትግርኛ እንታይ ኢለ ይትርጉመ ሸሞንተ ካዕበት ናይ ፀሓሓፋ ሜላ ኢለ ይትርጉመ ኣነ ሸሞንተ ነገራት ኣለዋ ብኣኣት ሞርኪሰ ፅሒፈዮ ሽዑ ዕላሙኡና ምንታይ ቀይሩ ማለት እዩ ካብቲ መጀመርያ ዝነበሩ ኣርባዕተ ዕላማታት ሰብ ገይረ ማለት እዩ ሓንቲ መፅሓፈ ትምህርቲ ኮይና ክተገልግል ካልእ ንሞያውያን ክተገልግል ሳልሳይ ድማ ሕፅረታት ናይ ዝኽለታትንስ ክትፍሪ ክትክእል ኢትዮጵያ ማለት እዩ ረብዓይ ድማ በቃ ክስርሕ ዝኽእል ፍልጠት ክትስኖ እን ኣርባዕተ ዕላማታት እንሸቶታት ግን ከምቲ ዓንቲ ይዝብሉካ ዝመፁ ወለዶ ትካ ድሌታትካ እናማላእካ ዝመፁ ወለዶ ትካ ድሌታቶም ንኸማል ብዘይ ትንቅስ ኩነታት ከመይ ጌርካ ንባህርያዊ ስጋታት ክትዕቅቦም ትኽእል ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ እሞካ ቀላሲ ናይ ልምዓት ኩነት ዓብ ተራ ዘለዎ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ሒዝናዮም ዘለና ታሪካዊ ምርምራት መፅናዕትታት ወይ ድማ ሕጂ ዘለናዮ ልምብታት ኣሰራርሓስ ከመሶምሶምስ ከምዝለኾን ነሮም ካይብሉቶም ድሞቱ ደቂ ደቃትናስ ቤዝላይን ኣፅፈሎም ኣሎ ትፅቢታይ ግምታይ ንዓፃፅፉና ብለሎ ብርግፅ ክመፅኦም ዝብል ሓያል ልምነት ኣለኒ
ሄኖክ ተስፋ ማርያም ዝተገብረ ካልኣይ ክፋል ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ጋሻና ኣዝና ነመስግን
ስኡለናለውዋትናዋትናማሪሩ ናይሕወትና ቀንደል መራሒትና ፍቅሪ ተሓብተና ልክስለ ዘለና ትዕድመ ወዲ ሰብ ውህብቶን ንከሎ ንተሓላሃለባ ግዜ ነቃድሎ ናወይ ክድፍል ع